ma da porca vichita va bene.
Oui, not speak americano. Si tu la parla vietame. Esta ondoren datorkigun lagunak ere, honek euskaraz egiten du, baino gainontzeko irrati guztiak eta komunikabide guztiak jarraitzen ditu. Bera da gure artean zapiñongien egiten duena eta. Mikel Rotaetxe jauna, egunon.
Egunon, familia.
Kaixo, Mikel, egunon, ongi etorri.
Eta bera kontatuko digu.
Irratia da telebista, Joseina.
Claro. Zertaz ari dia beste medioetan.
Bueno, bagauza asko, esan berda, bueno, gaur, kiso, turmoia, tximista, kaitza, igual baten batez da gustoa entarte hau hasiko deulako.
Ja.
Buke egin.
Bueno, ez zeu tximistan mobilata ere hau teko.
Mira, oso simplia, tertulian analizia.
Vale.
Denok ikusitugu tertulia politikoak, telebista piztu, irratia piztu, eta ez dakau besteik.
Beraz, Mikel, arituko zara politika, arituko zara gai sozial, baina ez politikoen hitzetan, baizik eta kazetari eta tertulian hitzetan.
Pilpilan dauden gaia, baina politikoan hau txetik ez, tertuliak ideak, kastetariak, mirakaslak eta olakuak. Denok ikusitugu tertulia politikoak esan de, telebista piztu, Pilar Rahola versus Isabel San Sebastián askotan ikuste deu, 13 telebistako jategiak, denoi, ez dakit, ikusi deu noizbait intereconomia, ez bueno, jaitxin digute.
Bai, esan edun dute gainera,
horrekin irabazi
dula. Asko irabazi dula, intereconomia, bueno,
publiko benetxua da.
Guztia pena da, porque informazio turri polita, zan baina, bueno, denio esnatu gaitu noizbait siestatik jo Joseba Iturriozek.
Bai.
Edo Paloma Zorrillak.
Claro. Bai.
Edo Aino Goiko Etxeak.
Bai.
Bueno, asko esan ez dakigu tertulien inguruan, eta horta gatoz, tarte honetan, tertulien analiziengo deu. Ikustea, ze kontatze guten, nola kontatze guten, da zel burukin. Konpratuko duna azken finean, errealidadia, albistak eta bar, erabat aldatzen diala, edabide, tertuliaz tertulia, eta tertuliak ez tertuliak ide.
Venga, prontzuna guaz.
Iru gaia, lehen oso adibide erraza. Urte guztia zain egon garen eguna iritsi dazte honetan, ez? Tolosako inauteriak?
Bai.
Ez. Oskar Sariak? Ez dare. Espainiako nazioari buruzko eztabaida. Urteko egun bakarra printzipioz, non diputatu guztiak egongo diren diputatuen kongresuan. Egun bakarra. Mariano Rajoy presidente izan zen lehena, eta ordu terdiz, jota fuego datuak ematen. 13 TV-era goaz. Egun vale. Guztian zehar, zuztenean jarraitu zuten, eta hau da, Rajoyen diskursoari buruz egin zuten analizia.
Dos importantes anuncios, les digo. Triplican las previsiones de crecimiento. Dice Mariano Rajoy que 2014 creará empleo neto.
Yo resumiría el discurso de la intervención de Rajoy en una frase. Ya no nos mueve la esperanza, nos mueve la ambición.
¡Apa!
¡Apa! Y nos mueve la ambición. Baina entzunoen, serren, ze enfoque mandioten Montserrat Domínguez eta David Koralek.
Ha sido un hallazgo eso de ver a Rajoy como un capitán, ¿no? Cruzando el Cabo de Hornos, enfrentándose a la tormenta y conduciéndonos a un nuevo amanecer, ¿no? A un futuro mejor.
A mí me ha parecido un exceso de triunfalismo, ¿no? Y estamos diciendo, ha llegado a decir casi algo así como casi como que somos el motor de Europa, sí, o somos uno de los motores
Alemania.
De Europa.
Sí, sí,
¿perdón?
Sí.
¿Perdón?
Ikustezu, ez, berentasuna, unaiko horrexia ikusteko, unaiko previsiblea, baina gero, kontu garantitxoak epatu zituen Rajoyak, ez da, kasu honetan, ateaet oso korte bitxiak kopetik. Oso kontu garantitxoak esan deu, datu ekonomikoak, zerga politika, Katalunia eta bar, baina haitu kopeko tertuliak ideak ze gai garantitxu topatu duten.
Baina numerito el de las camisetas de Izquierda Unida, ¿eh?
¿Cómo le sienta al pobre Centella la camiseta?
Bueno, hay algunos que le sienta la camiseta, vamos, de verdad, mejor que se mojen un poco la camiseta. Que se mojen un poco la camiseta.
Bueno, Nick Away, ¿qué me dices tertulia noa deitzen diez? ¿Qué me dices tertulia noa? Bai. O sea, beste tertulia que mota bada, ¿es? Gai importante daude, baina gero de beste batzuk, ez dakito bestan importante, baina erbain nabarmendu behar dian. Acordoan hauek apuntatu oso ondo, ¿qué me dices tertulia noa? Vale, camiseta, que ropa, que talako ekeren bat dituzte.
Oso ondo.
Eguneko bigarren gaia, pasako gea. Egiaztatzaileak Euskal Herriari dagokionez, azken asteko albiste potoloena dela esan genuke, ez? Gaur justu astebete betera nazioarteko egiaztatze batzordeak etaren desarmeaz iragarpena egin zuenetik, eta albiste nagusia hori izan da. Orain, guazen berriz kopekatera. Larun bat goizteetan emititzen dute La Mañana fin de semana saioa. Bai? Fernando Daroren saioa, bera da aurkezlea, eta bere saioko lehen hitzak Ram Manikalingam egiaztatzailearen koordinatzaileari eskaini zizkion. Ram Manikalingam.
Ze hitzak
gainera. Este señor se llama Manikaligan.
My name is Chomin.
Y por el apellido y por el acento, ustedes habrán deducido que no es ni comandante de la Guardia Civil, ni director general de la Policía Nacional.
¡Vaisea! ¡Joder, tía!
Es un señor de Sri Lanka que salvará lo que ha leído en los libros de lo que ha pasado en el País Vasco.
Azento bitxia duen tipo bat da Manny Cunningham, eta Euskal Herriaz dakiena liburutan irakurri duena da, ez, oi bakarrik, ez? Nik ez dakit, Manny Cunningham bezalako pertsona bati buruz, hola itzeita eta horta laburtzea, ez dakit, justifikatu daitek, ez dakit, finan tipo honek, ez dakit, oza, Amsterdamako Unibertsiako irakaslea da, Sri Lankako gartazkan egiten du lan.
Enor da, izketan aritu bana.
Kopeko gazetaria, larun bago izetako.
Hau da, en Fernando de Aro.
Ah, zo, vale.
Pentsado, atoz, mire, los altos. Este ura en joko bat proposatzi zuet. Entzuko dugu lehenko kortea. Asmatu behar dezue zekaten entzunoidan ego, estela ze tertulia kide mota que estan. Vale.
Que había un comunicado esta mañana de los verificadores estos que han dicho, uy, las bueno, armas de ETA, que nos entregan cuatro pistolas. Hay casas de jubilados en España, lo digo con ironía, donde tienen más pistolas.
Ahí va.
Eta jakin behar dugun
nomoa, eh? Dik ez dakizek esango.
Erokomia etxita gogoratu, eh?
Ba, interokomia etxita, bakope izango, eh?
13TV, horrek alo gara bat
ematen. Telebista da?
Ba, ez ez, telebista da, baina akaso gotxagatik gugel ezagutu ez dute, eh? Antonio Ferreras da, Arrojo Biba orkesten du, eta La Sextako zuzendaria da doizan zen uste, ez? Zaretu ezagun entzuten.
Y dicen que el documental de Jordi Évole era de ficción, pues anda, que la entrega de armas de ETA no valen cuatro pistolillas y que luego me las llevo en la caja de cartones, que la caja de ahí de galletas fontanera con las pistolas no es serio. Y el Guernica detrás.
Ostra, bai, eta Gernikari
asko kopeko bat mazala dago. Asko morratu jo Gernika. Bai, bai,
bai. Eta lako
akeskun muturreko ezkerrekoagoak, progreagoak direne da bidetan bai batzutan. Ez dakit igual esaten dut nagatik bakarri, baizik eta estiloa,
Bueno,
ba neko agerian geratu dala, ez?
Eta
ez dakit denbora kaun beste gaien bat entzuteko.
Bai, beste gaitu bat azkar.
Goazen azkar, goazen Iruñara, 2004 otsailako 25 ikerketa batzordean Nafarro parlamentuan. Bueno, sekulako kulebro iago iketxea afer, Nafarroko ekonomia kontxearien ustezko trikimailuak ikertzeko. Airean, hasiera bakarrik entzungo deu, honela kontatu ziguten.
Yolanda Barzinak esan du, erabat legearen barruan jokatu duela berak, ez dela influentzia trafikorik izan, eta Niebesek esan dakoa, bere testu ingurutik atera dela erabat.
Zabaldi. Bueno, entzuten ez, Atejami Otamendiren azalpenak ditu horiek, eta hemen behintzat Euskal Herrian enfoki hori eman zitzaion, ez? Ustea, aztertzea zer esan duten ikerketa batzorde horretan, ustezko trikimailu horiek zertan geratu ziren, baina Espainiko dabiletara junda, gauza eta bat ez berdin.
Bai, irakurketa bat.
Guazen berriz, tretete ubera.
La caída de Navarra en poder de la izquierda abertzale, de los proetarras, romperá España. Así de clarito lo ha dicho el diputado UPN, Carlos Salvador.
Taka, entzun ez du, eh? Bueno, kontxilariak hainbat
ez duren... Zolbizte beha ematen, baina bueno.
Ez du berdin ematen, baina enfokea, desberdinara bat, konkoratu ezagun goikotxeak, ustez datuak eskatu zizkiola beste, bueno, bestero batzui, bai. Oztopaten zaiatu zen ikuskaritza batzuk, ongi tratatzeko enpresa bat eskatu zuen, eta bar. Eta, baina guentzat, larriagoa da, PSN ekstaringo duen etorkizunean bildurekin eta que vienen los vascos, ez hori delakoa, hori baino. Eta errekerre jarraitu zuten, eta gainera alderdien izenak aldatuta. Alderdien izenak aldatu zituzten, ez?
Geroa Bai dice que va con Bildu y Bildu lo que quiere es anexionar Navarra al País Vasco para romper España.
Y Bildu, el brazo político de ETA, desde luego, quiere lograr ese objetivo. Y Geroa Bai.
La Gero, es que tú dices que la buen empate, bai.
Gero izenekua, ya. Geronima, bai.
Geroa Bai. Azkeneko gauza bat gai honi daukionez, Carlos, kasu honetan ez da tertulia bat, da elkarrizketa bat. Carlos Herrera entzungo deu, Soraya Rodríguez, entrevistatu zuen oin dela pare bat egun bere saioan, eta enfoke berdina eman zion, hasten da hitz egiten ustezko ustelkeria kasu hontaz, eta gero, jak, rematea.
Señora Rodríguez, no tenemos mucho tiempo, pero quisiera preguntarle por la situación en Navarra. Ha terminado sus trabajos la comisión de investigación y parece que hay un consenso mayoritario en el sentido de que no se han producido ilegalidades en la actuación del gobierno navarro respecto a la agencia tributaria foral. Incluso el portavoz de Nafarroa Bai, Patxi Zabaleta, dice que ilegalidades no ha habido, que quizá algunas chapuzas. Le pregunto directamente, ¿el Partido Socialista de Navarra presentará una moción de censura con el visto bueno de la dirección de Ferraz de la mano de Bildu?
Justo zu enfokea da.
Bai, ez? Bai.
Ikua, lehen bizi, kasu honi buruz itzaiten da, txak, pasatu segituan, bildurekin egin dezakeen harremanen inguruan. Bai. Eta hau da ikusteko, hau froga txiki bat izan da, oso oso aste potola izan da, gai da okionez. Eta aztozen astetan hauek, bueno, harimutu rasko karriko izkibute, eta, bueno, karriko ditu honea bintzat, karriko ditu honenak.
Zure esku geratzen dira. Mikel Rota Etxe, eskerrik asko.
Ondo pasa,
ino dira. Ondo pasa.